COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 celebramos o Día Internacional da Muller Rural, un día para reivindicar o papel imprescindible da muller nas nosas aldeas, a súa aportación no pasado, no presente e, por suposto, no futuro. Agromuralla quixo celebrar esa cita cun foro no que participaron gandeiras da provincia de Lugo e a presidenta do Grupo Lence, Carmen Lence. Todas coincidiron nun aspecto: o papel fundamental da muller no medio rural, como gandeira, como empresaria e como cabeza moitas veces das súas respectivas familias. Consuelo Montes foi mestra rural toda a súa vida, e da pastoriza Elena Fernández é veterinaria e gandeira en Becerrea.
Unha muller rural, moi orgullosa de selo, que sempre vivi no rural, e que o que único que lle vexo son ventaxas, non lle vexo ningún inconveniente e nada, que es que eu non sei como non vive todo o mundo no rural, non me cabe na cabeza.
A muller, para min, ten moita importancia donde queira que sexa, pero na rural é imprescindible, como sempre foi. É unha sociedade que a muller tivo ao largo de toda a vida un papel moi importante no cuidado da familia. Ela traballaba fora xa desde sempre, cuidaba a familia, tiña, e agora segue sendo o mismo.
Con motivo do Día Internacional da Muller Rural, o Grupo Lence lanzou unha campaña de ámbito nacional coas gandeiras galegas como protagonistas. É un xeito de visibilizar o traballo que fan as mulleres nese ámbito. Carmen Lence dixo que se buscan referentes. Sen mulleres non hai futuro, sen mulleres non hai rural.
Nos queremos crear referentes. Penso que é moi importante para todos ter referentes, é moi importante para mí ter referentes. Se presentamos estas mulleres que son gandeiras reales, que traballan con nós, gandeiras reales que teñen empresas, que teñen empresas de éxito, que ademais cuidan das súas familias no rural, están felices no rural, pois penso que meramente que realmente este italiano. Realmente un exemplo para o resto.
Unha das protagonistas desa campaña nacional de Leite Río é Kiara Pardiñas. É socia dunha explotación en Láncara. Di que no rural a muller se pode realizar e ter unha vida plena, como en calquera outro traballo e en calquera outro ámbito.
Pero podo dicir que unha muller a día de hoxe no rural está, creo que xa estamos igual de valoradas cos homes. A calquera muller que teña dúbidas de emprender no rural, que non o dude para nada, porque se vive con unha calidade de vida superior á cidade.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros que poden deixar precipitacións intermitentes. Continúa facendo calor, chegaremos a 21 graus de máxima a primeira hora desta tarde. A mínima non baixaba esta mañá dos 13 graus. E como viñamos contando nos últimos días, na Terra Chá os gandeiros alertan dos graves danos que deixou a borrasca Kirk nos cultivos de millo. Os produtores están preocupados. Saben que o millo é a base da alimentación animal nas granxas de leite. Hai terras que están asolagadas, quedan hectáreas e hectáreas de millo por recoller, é imposible acceder a esas terras de cultivo. Os gandeiros contan as perdas en miles de euros. Noutros lugares non foi a auga, senón o vento, o que causou estragos. Diego Rodríguez ten unha explotación de leite en San Martiño de Ferreiros, en Pol.
Foi polas rachas de vento forte que houve, que ao facer remuiño, pois por donde pasou deitou máis todo. Entonces ese é o problema. E ora ao cosechalo, pois a ver como é.
En canto ás perdas, se cedo aínda para calcularlas, parece que serán importantes en todo caso. Cultivar o millo vale moitos cartos. Ademais, a parte da colleita que se perde, hai que sustituíla por outros alimentos que os gandeiros teñen que comprar e, evidentemente, pagar do seu peto.
Mais ou menos, pois unha hectárea de maíz está en gasto entre 1.500 e 1.800 euros. Entre gastos de siembra, laboreo, alquileres, abonos. Temos, creo que son 33 hectáreas. Que, bueno, afectou en varias fincas, non por completo a finca completa, digamos, sino, digamos, por donde pasou o refacho de aire, pois foi por donde tumbou.
Ante esta situación, o BNG levará unha iniciativa ao Parlamento de Galicia para que a Xunta poña sobre mesa un plan económico de axudas ao sector agrogandeiro.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
En Alfoz, os pais levan un mes protestando pola falta de profesorado no colexio da localidade. Hoxe cumpriron a súa ameaza. Non levarán os nenos a clase ata que a Xunta reforce a plantilla de profesores. Xavier Pardiñas é un dos pais afectados.
É unha decisión dura, unha decisión difícil para os pais non enviar aos seus fillos ao colexio, pero por unanimidade as familias decidiron tomar esta decisión. Hoxe é o primeiro día, o que máis nos sorprende é que non temos ninguna resposta directa, ninguna comunicación directa por parte da Xunta, pero agora o que necesitamos é unha resposta política.
O Partido Popular vén de rematar a súa rolda de contactos polos 67 concellos da nosa provincia para presentar unha proposta alternativa de orzamentos na Deputación de Lugo. E insiste en que hai unha clara desigualdade no reparto de fondos provinciais e é que os cartos chegan ou non en función da cor política do alcalde. Antonio Meijide.
Trato desigual por parte de PSOE y BNG a los ayuntamientos. La segunda, el clamor de 66 de los 67 ayuntamientos por el peligro de las carreteras provinciales. Solo hay uno en el que no se quejan, que es el ayuntamiento del presidente de la Diputación. El resto son directamente peligrosos. Y también el clamor de apostar por el sector primario, apostar por la juventud, apostar por el asentamiento empresarial e industrial, apostar por el futuro de la provincia.
En Lugo Capital, área de movilidade vende habilitar 13 novas áreas de estacionamento para motocicletas. Tamén che contamos que se deu un primeiro paso. Continúa, pois, todo no aire, porque queda moito camiño por andar, pero sí se deu un primeiro paso para mellorar as condicións do Pazo dos Deportes, onde o Breogán disputa os seus partidos da Liga ACB. Houve unha xuntanza entre os axentes implicados, Deputación, Concello, Xunta e tamén o propio clube, presidido por Carmen Lence. Nesa xunta estivo o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias.
Sí, onte asistimos a unha reunión convocada pola presidenta do Breogán coas distintas administracións, na que faltou a súa delegado do goberno, que disculpou a súa asistencia á última hora, en a que acordamos pois estudar as posibilidades de abordar conxuntamente unha reforma integral do Pazo dos Deportes. É evidente que as instalacións precisan dunha actuación profunda despois de case dúas décadas de abandono nas que únicamente se iban poñendo parches, e por iso desde a Xunta trasladámoslle ao club pois a nosa disposición a colaborar na súa posta a punto.
E agora imos de festa de aniversario. A data do aniversario está marcada nunha inscripción localizada no dintel da sacristía. A Igrexa Románica de Vilar de Donas en Palas de Rei cumpre este 15 de outubro 800 anos. É un templo do século XIII convertido nun emblema do Camiño de Santiago. Ningúnha ruta xacobea pasa por esa iglesia, pero está moi vinculada a dúas desas rutas, os camiños primitivo e francés. No seu interior son custodiadas pinturas tan singulares como únicas. Jesús Salvador é o director de Patrimonio Histórico na Diocese de Lugo.
Do Camiño de Santiago, está vinculado á Orden de Santiago desde pouco despois da súa fundación. É unha obra do siglo XIII, que a parte desa fase románica, desa primeira fase románica de cabeceira, despois tamén ten unhas pinturas do siglo XV únicas, moi singulares, da época de Juan II. Xa digo, atópase no medio entre dous camiños, entre a vía francés e o camiño primitivo.
Para celebrar este día tan especial, a Diocese de Lugo protagoniza e programou unha serie de actos. Para empezar, o templo estará aberto durante toda a xornada, de 10 da mañá a 8 da tarde. Convídase aos visitantes a deixar unha mensaxe no libro de visitas, tamén a participar en percorridos guiados ou a lembrar o sacerdote e historiador Jaime Delgado. Jesús Salvador lembra cal foi a importancia da súa figura.
Fixe esa recensión de varios documentos, aportaba algunha visión sobre esa información que transmitían outros investigadores, fixe un documento, bueno, pues un documento que é moi útil de cara a guía, ou digamos como orientacións para a guía da Igrexa de Vilar de Donas, ¿no? Para que calquera que se pueda chegar ali con esa ferramenta, pues pueda dar unha visión conxunta de toda a Igrexa.
O templo é monumento nacional dende o ano 1931. O bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, preside a misa de acción de gracias que porá fin a este aniversario a 7 da tarde. Seguimos contando que te interesa aquí na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Cuyo sin ver.